Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Trys temos šiandien, kalbėsime ir apie tai, kas vyks su migrantais, kai jie bus paleisti iš stovyklų. Taip pat ir apie Artūro Zuoko kandidatavimą į Vilniaus merus. Na, o pradedame nuo pagrindinės laidos temos. Financial Times pranešė, kad Vokietija 3,5 tūkstančio papildomų karių, kuriais planuojama prisidėti prie NATO pajėgų, sieks sutelkti savo teritoriją, o ne Lietuvoje. Nors Olafas Šolcas buvo pažymėjęs stiprinti NATO karinį buvimą Lietuvoje iki brigados lygmens, tačiau panašu, kad Berlynas persigalvojo. Tokias žinias neigia Laurynas Kasčiūnas. Jo teigimu, tai yra tik startinė pozicija. Kol Lietuva rengsis brigados priėmimui šalyje, sąjungininkų kariai galės būti pradėti ruošti Vokietijoje. Paskelbta žinia taip pat neigia ir Vokietijos ambasada. Visgi Financial Times skelbė, kad į Lietuvą šios pajėgos bus siunčiamos tik tada, jei jų prireiks. Ar įvyko nesusikalbėjimas, o gal Vokietija išties persigalvojo? Apie tai padiskutuosime su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Sveiki.
Sveiki.
Atrodo, kokią savaitę daugelis tikėjo, kad ta Vokietijos brigada ims štai ir atsiras Lietuvoje, bet žinios tokios, tarsi sprendimas pasikeitė. O gal mes čia kažko nesuvokiam, gal tos brigados atsiradimas Lietuvoje tiesiog, na, nėra taip greitai įmanomas?
Na, iš tikrųjų, dar ir sprendimas nėra priimtas. Mes matome aiškę politinę intenciją iš Vokietijos didinti savo buvimą čia. Reikia pažymėti, kad Vokietijos kariai jau yra Lietuvoje nuo 2016 metų ir pastaruoju metu po vasario 24-osios invazijos tas karių skaičius yra išaugęs iki maždaug 1000. Tad tai jau yra šis tas apčiuopiamo. Ir kai buvo kalbama apie tai, kad visa tai galėtų augti iki brigados lygmens, ko gero nebuvo dar detalizuota, kaip tai konkrečiai vyks, nei laiko perspektyvoje, nei konkrečių dislokavimo skaičių perspektyvoje, nes vėlgi sprendimai dėl to dar nėra priimti. Ir šiandien mes girdime NATO generalinį sekretorių sakant, kad yra įvykęs svarbus lūžis viso NATO viduje, nes yra sutarta, kad turi būti numatytos konkrečios pajėgos konkrečių NATO teritorijų gynybai. Kitaip tariant, tai nėra tik teorija, tai yra labai konkrečios pajėgos, bet kaip jos bus paskirstytos, na, ko gero, dar mes visų detalių nežinom.
Bet apie ką čia reikėtų kalbėti, kad brigados Lietuvoje nuolat apskritai nebus, ar tiesiog ji bus tik po kelerių metų, jeigu bus sprendimai priimti?
Na, kol kas turbūt yra įmanomi įvairūs variantai, kol kas yra akivaizdu, kad visa brigada ko gero negali atvykti į Lietuvą, tą labai aiškiai signalizavo ir mūsų valdžios atstovai, pabrėždami, kad yra reikalingos investicijos į infrastruktūrą, tam, kad iš tikrųjų ta labai didelė grupė karių, palyginus su to, kas yra dabar, jinai turėtų ir kur treniruotis, ir kur tobulintis, ir be abejo paprasčiausiai kur gyventi. Tai yra žingsniai, kuriuos reikės įgyvendinti, bet koks bus tas galutinis rezultatas, tai yra ar visa brigada bus Lietuvoje, ar kaip ir buvo diskutuota, jog dalis brigados pajėgų bus nuolatos Lietuvoje, kita dalis galbūt atvyks pratyboms ir kita forma. Tai turbūt vėlgi dar yra politikų sutarimo ir karininkų įgyvendinimo klausimas.
Politologė Dovilė Jakniūnaitė socialinėje medijoje rašė, kad optimistiškiausias variantas, kad Lietuvoje tokia brigada galėtų atsirasti tik 2027 metais. Jūs pritartumėt, matytumėt, kad tiek laiko užtruktų na, paruošti Lietuvą, kad galėtume priimti tą brigadą?
Kalbant apie infrastruktūrą, maždaug tokį terminą ir yra nurodžiusi šalies vyriausybės, sakydama, kad tos investicijos, kurios yra reikalingos, jos be abejo nebus padaromos per dieną. Na, tai yra tikrai reikšmingi pokyčiai, kuriuos reikėtų įgyvendinti. Vadinasi, vienas iš galimų terminų, bet be abejo, kol kas apie jį kalbėti gal yra šiek tiek sudėtinga, nes kaip ir minėta, dar nėra galutinių NATO sprendimų. Tam mes laukiam NATO viršūnių susitikimo, kuris vyks šio mėnesio pabaigoje ir bus priimti sprendimai susiję ne tik su Lietuva. Tai mes tą irgi turime matyti tokioje platesnėje perspektyvoje. Labai svarbu tai, kas vyks su Latvija, tai, kas vyks su Estija, kur taip pat yra NATO priešakinio bataliono pajėgų šiuo metu dislokuotos Latvijoje, kanadiečiai, Estijoje, Britai yra pagrindinės valstybės, taip pat yra kitos septynios sparno šalis, kurios taip pat laukia konkrečių žingsnių. Tai mums turbūt yra labai svarbu, kad tai vyktų strateginėme ir ilgalaikėme lygmenyje, o nebūtų na tokia trumpalaikė reakcija į pokyčius saugumo architektūrą.
Atrodytų, kad ir tas pasitikėjimas Vokietija, na bent jau mūsų visuomenėje pakankamai žemas ir išgirdus štai tokias žinias turbūt neturėtų stebinti tai, kad tarsi tikim blogiausių scenarijum ir štai irgi socialinė medija skelbia, kad štai Vokietija apskritai neprisidės prie mūsų saugumo. Čia turbūt irgi su tuo šiek tiek susiję.
Be abejo, kad Vokietija pastaruoju metu yra labai plačiai linksniuojama dėl sunkiosios ginkluotės tiekimo Ukrainai, kuris akivaizdu nevyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi ir kaip galbūt reikėtų, ne galbūt, o iš tikrųjų reikėtų, nes Ukraina be abejo kiekvieną dieną kariauja, kiekvieną dieną kraujuoja dėl tos agresijos, kurią pradėjo Rusija. Ir čia tikrai vakarų šalis, skaitant ir Vokietija, galėtų padaryti daugiau. Ir visas tas fonas be abejo sudaro prielaidas abejonėms. Bet aš manau, kad vis tik tai turime atskirti tai, kad yra kalba apie tai, ką daro NATO. NATO alijansas, vienas kitam įsipareigojusios valstybės, turinčios integruotą struktūrą. Ir tie sprendimai, kurie bus priimami, jie bus susiję ne tik tai su dvišaliais santykiais ar vienos valstybės indėliu į NATO rytinio sparno stiprinimą, bet su viso alijanso strateginio lygmens sprendimai. Ir vėlgi nepamirškime, kad NATO sąjungininkų pajėgos, greta be abejo kitos NATO kariuomenės, tai yra Lietuvos pajėgų, jos yra jau čia dabar. Tai yra kalbama tik tai apie auginimą pajėgumų, o ne jų atsiradimą iš niekur.
Jei visgi būtų taip, kad Lietuvoje ar kitose Baltijos šalyse tų brigadų nuolat nebus ir Vokietija savo karius į Lietuvą atsiųstų, kaip sakoma, tik prireikus. Ir jeigu būtų toks scenarijus, kad būtų atkirstas Suvalkų koridorius, ar tas atsiuntimas apskritai būtų įmanomas laiku, tai yra kaip prireiktų?
Labai sudėtinga turbūt diskutuoti teoriškai, viskas labai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, bet aš manau, kad šiandien NATO viduje yra labai aiškus konsensusas, jog negalima kalbėti apie tokį scenarijų, pagal kurį atrodytų, jog NATO rytinis sparnas yra pažeidžiamas, yra įmanomas atkirsti, yra įmanomas apsupti taip, kad sąjungininkai negalėtų čia atsiųsti papildomų pajėgų. Ir iš dalies sprendimai juda į priekį, kaip ir minėjau, tai, kad bus numatytos konkrečios pajėgos skirtos konkrečių NATO teritorijų gynybai, numatytos iš anksto, paruoštos ir besirengiančios įgyvendinti NATO turimus gynybos planus, jau yra reikšmingas lūžis, nes prisiminkime, kad to mes nesame matę nuo pat šaltojo karo laikų. Ir tai yra struktūriniai dalykai, kurie ilgalaikėje perspektyvoje padės atliepti ir tokias dilemas, kurios aktualios mums. Na, jūs užsiminėte, tarkime, apie Suvalkų koridorių ir galimą atkirtimą. Tai nebijotinai tie sprendimai yra nukreipti būtent į šito pažeidžiamumo mažinimą. Lygiai taip, kaip prie to mažinimo be abejo ženkliai prisidėtų ir tikėsime netrukus įvyksinti Suomijos bei Švedijos narystę alijansą, nes be abejo Baltijos jūros regionas pats išsirastas gerokai saugesnis, kai čia bus daugiau NATO sąjungininkų.
Mūsų kariuomenės vadas tai buvo pareiškę, kad planuojant šalyje priimti NATO brigadą, reikėtų iš pradžių pagalvoti ir apie savo kariuomenės stiprinimą. Išties gal čia to dėmesio daugiau reikėtų skirti, jeigu jau galvotume apie tai, kad brigada būtų įmanoma tik 2027 metais.
Na, bet aš manau, kad Lietuvos kariuomenė taip pat yra integrali NATO dalis ir kiekviena valstybė, būdama NATO nare, įsipareigoja ne tik tai padėti viena kitai agresijos atveju, bet pirmiausiai, kaip sako NATO trečiasis straipsnis, galbūt trečiau minimas, gintis pati, tai yra ginti savo valstybę. Ir čia be abejo mūsų šalies pajėgoms tai yra pirminė atsakomybė. Tai aš manau, kad tą kryptimį jau yra judama, galima pasidžiaugti, kad Lietuva yra tarp daugiausiai gynybai skiriančių valstybių visame alijanse, kalbame apie 2,5% nuo bendrojo vidaus produkto, bet be abejo, tai yra ilgalaikės investicijos, kurios yra reikalingos tame tarpe ir tam, kad atlieptume tuos, na, galbūt menko finansavimo laikotarpius. Prisiminkime, dar 2013 metais Lietuva buvo tarp mažiausiai skiriančių gynybai valstybių visame alijanse. Tad norint sustiprėti, akivaizdu, kad gynybai reikės skirti pakankamai didelį dėmesį tikrai ne vienerius, tikrai ne dviejus metus ir net ne penkmetį.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas prieš keletą dienų sukritikavo tokius kariuomenės vado žodžius, nes esą tai silpnina Lietuvos derybinę galią. Jūs tam pritartumėt?
Aš manau, kad svarbiausia, jog būtų strateginėme lygmenyje artikuliuojami vieningi interesai iš visų Lietuvos institucijų susijusių su saugumo klausimais. Ir aš manau, kad iš principo, kalbant apie tai, apie tas diskusijos, kurios vyksta NATO, taip ir yra. Ir bet kokie pasikalbėjimai arba pasvarstymai, jie tikrai tam nepakenkia. Lietuva turi vieningą viziją ir turi vieningą strateginį tikslą, kurį aš manau, kad stengsimės matyti įgyvendintą Madride ir be abejo po susitikimo.
Taip ir jūs minėjote, birželio pabaigoje Madride bus sprendžiama ar Baltijos šalyse ir Lenkijoje išplėsti tuos batalionus iki brigadų. Ko mes čia galim daugiausiai tikėtis? Įmanomas toks scenarijus, kad visose keturiose valstybėse bus brigados?
Aš manau, kad toks yra tikslas, Baltijos valstybių tikslas be abejo, kad tai būtų kryptingi sprendimai, kuriems be abejo gyvenyti prireiks laiko, bet kad būtų judama ta linkme. Ir netgi galbūt neapsibrėžiama, kad tai yra tik tai brigada. Iš esmės turbūt nereikėtų net kalbėti apie labai konkretų skaičių karių ar pajėgumų, reikia kalbėti apie tai, kas realiai padėtų nuo pat pirmos akimirkos Baltijos valstybėms gintis visų 100% efektyviai nuo bet kokios galimos agresijos. Nes visos iliuzijos apie tai, kad galbūt pakanka na atgrasymo su nedideliu skaičiu pajėgų, parodant, kad jos yra čia. Jos šiandien, aišku, yra nebeadekvačios. Reikalingi realūs gynybiniai pajėgumai, kurie padėtų siųsti pirmiausiai signalą potencialiam agresoriui, ką reikštų sankirtas su NATO, bet tuo pačiu užbėgtų už akių bet kokiems įmanomiems agresijos scenarijams. Aš manau, ta linkme yra judama. Ir ar tai bus brigada, arba galbūt kažkas daugiau tam tikro laikotarpio perspektyvo, čia jau turbūt turi nuspręsti didelė dalimi ir karybos ekspertai, nes jie mato realų poreikį, jo įgyvendinimo galimybes ir visą sisteminį požiūrį į saugumą, kuris aprėpia ir tiesioginės karinės grėsmės ir įvairias kitas grėsmės, tokias kaip kibernetinis saugumas, pavyzdžiui.
Ačiū Jums, kad suradote laiko. Kalbėjomės su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Reklama ir tęsim laidą.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su kita tema. Vyksta sienos grupės piketai už migrantų teisės. Nėra aišku, kas bus paleidus migrantus, beveik metus praleidusius stovyklose, nes šių žmonių integracijos plano Lietuvoje kol kas nėra ir vargu ar bus. Ko reikalauja sienos grupės savanoriai, kokia ateitis laukia migrantų, valdžiai nepriėmų sprendimų. Prie pokalbio siūliau prisijungti ir vidaus reikalų ministerijos atstovams, tačiau pakomentuoti situacijos jiems nepavyko. Taigi dabar kalbame su sienos grupės savanore Emilija Švobaitė. Sveiki.
Sveiki.
Vyksta piketai, sienos grupė apskritai nuo pat pradžių siekia įvairiapusiškai padėti migrantams. Tai, kas vyksta šiandien, kokia yra jūsų išsakoma kritika valdžiai, ką svarbiausia, pasak jūsų, reikia užtikrinti, kad šie žmonės paleisti iš stovyklų netaptų pažeidžiamiausiais mūsų visuomenės nariais?
Tai visų pirma, šiuo metu yra tokia pozicija iš valdančiųjų, kad šitos žmonės išleidus į laisvę, na, jiems ko gero nebus suteiktas leidimas dirbti ir mes matom, kad toliau vyriausybė siekia vykdyti jau iki šiol iš esmės vykdytą politiką, tai reiškia, kaip įmanoma daryti didesnį spaudimą, kad atsikratytumėm šitų žmonių. Tai mūsų nuomonė tai yra labai prastas veikimo būdas, nes jis tiesiog matosi, kad nepasiteisino ir dėl to, kad jau po 10 mėnesių yra kalbama apie tai, kad na, žmonės vis tik tai reikės paleisti, ar ne, šitie buvo sulaikyti ir daromas spaudimas grįžti į savo šalis ir tas spaudimas buvo daromas įvairiausiam priemonėm nuo sulaikymo iki prieglobščio prašymo, atmestimo nagrinėjimo, iki fiktyvios teisinės pagalbos, nes tikrai buvo atvejų, kai valstybė turėdama suteikti teisinę pagalbą ir konsultacijas ir užtikrinti teisinės paslaugas pabėgėliams, kurie, tarkim, norėjo pateikti apeliaciją dėl sprendimo, dėl prieglobščio, na, vis tik tai to nesugebėjo padaryti ir buvo išaiškintas toksai korupcijos skandalas dėl teisinių procedūrų. Tai kas šiandien vyksta, mus labai neramina, nes iš tikrųjų gali būti, kad mes turėsime tokią situaciją, kai žmonės na, išeis iš stovyklų ir jie neturės nei leidimo dirbti, nei prieinamų sveikatos paslaugų, nei prieinamų švietimo paslaugų. Tai reiškia, kad šituos žmonės turės išlaikyti Lietuvos piliečiai, nes baigėsi po truputį ES parama ir greičiausiai tai irgi yra vienas iš faktorių, kodėl priimtas sprendimas nepratesti daugiau sulaikymo termino. Tai tiesiog vienas iš tokių esminių mūsų reikalavimų būtų tikrai visų pirma suteikti galimybę šitiems žmonėms dirbti, nes tarp tų žmonių yra didžiulį kūrybinį potencialą turinčių žmonių ir didžiulį tikrai profesinį potencialą turinčių žmonių. Tai būtų puiku, kad šitoj senstančiai Lietuvos visuomeniai priimtumėm šiek tiek žmonių ir suteiktumėm jiems galimybę užsidirbti patiems. Taip pat siekiame, kad na, tas likusias ES lėšas vis dėlto būtų galima panaudoti, kuriant integracijos planus, šviečiant pačią visuomenę, kuri šiandien yra vis tik tai labai priešiška pabėgėlio atžvilgiu ir prie to prisidėjo tiek žiniasklaida, tiek mūsų valdančiųjų asmenų nemaža grupė. Ir be abejo siekiame, kad šitie žmonės galėtų naudoti sveikatos apsaugos ir švietimo paslaugomis.
Dabar tarsi tikimasi, kad pagleisime migrantus, jie išvažiuos į Vokietiją, bet aš kaip suprantu, na, jie ir ten negalės išvažiuoti teisiškai.
Tai čia irgi labai svarbu informuoti visuomenę, nes ties šituo momentu labai atsiskleidžia mūsų vyriausybės, sakyčiau, toksai hipokritiškumas ir veidmainystė, nes anksčiau buvo sakoma, kad statant sieną ir sulaikant šituos žmonės, mes saugome nuo pabėgėlių ne tik tai Lietuvą, bet ir, žodžiu, kitas vakarų valstybės. Šiandien šita vėl yra manipuliuojama tiesiog šita situacija, nes šiandien pagrindinė žinutė, kurią siunčia, teisinant tą politiką, kad negalima bus žmonėms dirbti, valdantieji, tai jie tarsi sako, kad šitie žmonės tokiu būdu, na, jie turės tiesiog pasirinkimą išvykti iš Lietuvos ir išvažiuos ir mes, bet vėlgi atsikratysime žmonių. Tai labai svarbu iš tikrųjų informuoti visuomenę, kad, na, teisinės procedūros yra tokios, kad šitiems žmonėms patekus į kitas valstybės ir jeigu jie tenai būtų sulaikyti, tarkime, be dokumentų, ar ne, tai būtų grąžinami į tą šalį, kur jie buvo registruoti, o jie buvo registruoti Lietuvoje. Tai mes tarsi būdami bendrijos nariais ir vat, kalbėdami apie solidarumą ir ypač reikalaudami iš kitų Europos valstybių solidarumo su mumis, skatindami tokią politiką, kad žmonės vat, galbūt pabėgs, galbūt ten jų neužregistruos ir jie išvažiuos, mes patys pažeidžiam šiek tiek solidarumo principus su kitomis Europos valstybėmis.
Nuo pat pradžių Lietuvoje diskutuojame apie tą visuomenės nenorą priimti kitataučius, jūs jau irgi apie tai užsiminėt ir lygiai taip pat kritika dėl šios situacijos valdžiai netrodytų neišsako ir ta pati opozicija, nes į šią situaciją atkreipti dėmesį susidaro įspūdis, prašo tik na, Tomas Tomilinas arba Vytautas Bakas. Ar jūs matot, kad kažkuri partija Lietuvos Seime apskritai na, kalbėtų apie šitą situaciją, ar visgi vėlgi laimė tie patys reitingai ir partijos nusprendžia galbūt apseiti, nes kritika nebūtų labai populiari?
Tai man asmeniškai iš tikrųjų yra be galo apmaudu, kad šita problema nesulaukė tiek daug politinio dėmesio ir pavieniai asmenys, kaip jūs ir paminėjote, Tomas Tomilinas arba Bakas, ar ne, veikiantis tikrai labai daug ir labai daug padedantis ir garsiai išnekantis yra iš socialdemokratų atskirų narių, tas pats Liutauras Gudžinskas šiandien pasirodė irgi prie vyriausybės. Tai pavienių asmenų yra, tačiau kažkokios bendros opozicijos nuomonės valdančiųjų priimamiems sprendimams dėja lik šiol mes Lietuvoje negirdėjome. Ir aš be abejo manau, kad taip tai yra baimė nešnekėti nepatogiomis temomis. Ir labai aišku apmaudu, kad tarkime partija, kuri pateko, taip galima sakyti, šviežiai į valdančiųjų daugumą, tai aš turiu omeny Laisvės partiją šiuo atveju, na, vis tik tai labai mažai pasisako klausimais, kurie liečia fundamentalias žmogaus teisės.
Jūs dalyvaujat protestuose, ar prieina žmonės, kurie, na, išsako savo nuomonę ir koks tas procentas, kiek prie jūsų prisijungia ir kiek, na, nežinau, ateina papeikti, ką čia darote?
Tai labai dažnai ir turbūt tokio ėjimo į gatvę, į viešumą vienas iš tikslų yra ne tik tai atkreipti valdančiųjų dėmesį, bet taip pat atkreipti ir visuomenės kitų narių gyvenančių Lietuvoje dėmesį, nes tikrai jaučiam, kad nuo mūsų pirmojo veiksmo pernai metais būrys žmonių, kurie palaiko sienos grupės veiklą tikrai išaugo. Visada atsiranda oponuojančių ir kritikų ir atsiranda ir iš tikrųjų visai įdomių diskusijų protesto metu, bet jeigu taip reiktų daryti kažkokią apibendrinančią išvadą, aš manau, kad vis tik tie vykstantis vieši piketai, akcijos, taip pat parodos, jos na, ne tiek tiesiogiai veikia valdančiųjų sprendimus, kiek bendrąją viešąją opiniją. Ir aišku, kad kai didesnis piliečių palaikymas tiesiog kaupiasi, tai tuomet yra didesnis ir spaudimas valdantiesiems. Tai čia tiesiog toks demokratinės turbūt visuomenės elementorius.
Ačiū Jums labai, kad skirėte laiko. Kalbėjome su Sienos grupės savanore Emilija Švabaitė. Na, o laidą baigsime su žinių radio praktikantės Godos Kirkilaitės apklausa. Kitais metais vykstančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose partija Laisvė ir Teisingumas savo kandidatu į Vilniaus miesto merus siūlo Artūrą Zuoką. Politikas teigia, kad dėl kandidatūros turi dar pagalvoti, bet po mėnesio žada pateikti sprendimą. Kaip vertinamas yra šis partijos sprendimas, to Vilniaus gatvėse sutiktų žmonių paklausė žinių radio praktikantė Goda Kirkilaitė.
Tai kaip vertinate Artūro Zuoko kandidatūrą į Vilniaus mero rinkimus?
Pilnai įvertinu Zuoko darbą ir noriu, kad jisai patektų į merą. Todėl, kad šitą buvau padarę, dabar daug tokių yra dalykų, nežinau, aš tokio amžiaus, gal neteisingai sakau, bet daug tokių dalykų labai klaidingų daro šitas Šimašius.
Neigiamai. nes su tie korupcijos kupra, aš nemanyčiau, kad jis galėtų būti vėl grįžti.
Sunku būtų vertinti, bet iš tikrųjų mes turėjom patirtį jau su Artūru Zuoku, man tai norėtųsi visiškai naujo žmogaus, naujo matymo, naujos strategijos Vilniui.
Teigiamai, aš ir per praeitus rinkimus balsavau už Zuoką, man jis patinka, kaip buvęs meras, kaip žmogus.
Jaunimo atžvilgiu negali žiūrėti rimtai jaunimas, nes tiesiog yra labai daug tų internetinių juokelių apie jį padarytų, kas kuria pakankamai prastą vaizdą.
Puikiai. Aš tikrai seniai laukiau, kada kandidatūra bus iškelta. Manau, kad tai teisingas sprendimas iš Laisvės Teisingumo partijos.
Kūrybinga asmenybė, tačiau manau, kad jis per daug toks gudrus ir daugiau siekia savo naudos. Ir kai kurie jo tokie bandymai buvo nenaudingi Vilniaus miestui, pavyzdžiui, turėti savo lėktuvų kompaniją ar panašiai.
Girdėjote žinių radijo praktikantės Godos Kirkilaitės apklausą, kaip vilniečiai vertina Artūro Zuoko kandidatūrą į Vilniaus merus. Šiandien laidoje tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražaus vakaro ir likite su žinių radiju.